Danmark, 8. juni 2021. YouTuberen Albert Dyrlund går en tur på stranden i frisk blæst og sol og siger til kameraet:
"For hvad er federe end en dansk sommer? Mødes med dem, du holder allermest af i solskin og bare fyr den af. Det hele åbner lidt op, og hvem ved egentlig, hvor mange sommer vi er tilbage, før det hele lige pludselig er væk. Og det synes jeg er ret smukt at tænke på. Så lad os nu stå sammen og nyde sommeren. For der er intet mere smukt end en dansk sommer."
Halvanden måned senere dør Dyrlund så tragisk i en ulykke i Italien, 22 år gammel. Her i foråret har et teaterstykke om hans liv spillet på Herning Ny Teater, og i går aftes havde den premiere i København. Stykket handler om, hvordan det var at være en del af en af de første spæde generationer af danske YouTubere, men også om, hvordan det har været at være pårørende, der stod tilbage efter ulykken med alle de drømme, som Albert Dyrlund havde haft. K-Live i dag handler om sorgen og døden i kunsten. Senere kommer instruktøren bag den meget roste film Sauna i studiet. Den handler om homoseksuel kærlighed og den modstand, det stadig møder. Dog ikke så meget fra omverdenen, men måske mere indefra i miljøet selv. Velkommen indenfor. Du lytter til P1. K-Live sender frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder i teatret til forestillingen om Albert Dyrlund, som hedder Albert Was Here. Den havde altså København-premiere i går. Min kollega Anders Skytte var med, men hans historie begynder i 2012. Det har han valgt for at bedre kunne forstå, hvem Albert Dyrlund var.
Året er 2012, og på YouTube der reagerer navne som PewDiePie og Smosh. Og i Helsingør sidder to drenge, Albert og Anton, og får en idé. Det der, det kan vi da også. Så de starter kanalen Novo Pleco.
Vi er bedste venner.
Vi er the best homies.
Her filmer de alt. Videoblogs, udfordringer, skøre sketches og får hurtigt rigtig mange følgere. Men venskabet knækker. Albert vil noget andet og starter sin egen kanal.
Halløj, så tror jeg nok lige, vi er. Det her, det er min allerførste vlog på min helt nye kanal. Der kommer til at komme daily vlogs, og ikke andet. Det er bare daily vlogs.
Den bliver ligesom alt andet, Albert laver, også en kæmpe succes. Han vinder Guldtuben, laver musik og spiller koncerter i storcentre over hele landet. Men Albert, han vil mere. Han vil ikke kun være børnenes idol. Han vil være alles stjerne. Så han laver et mediestunt, poster et sort billede på Instagram og skriver, at han ikke har det så godt. Kort tid efter udgiver han sangen Vafler med Sidney Lee.
Vis mig din vafler, eller jeg hælder en cool shaker ud over dig. Boom, boom, baby, din vafler hopper op og ned. Din vafler hopper op og ned.
Folk er forvirrede, sure, bekymrede, men Albert får sin vilje. Hans sang runger ud af soundboxe på hele Roskilde Festival. Men det er heller ikke nok. Han vil videre, som Albert altid vil, har en stor drøm, store mål. Så han starter en international kanal og får en ny ven, den amerikanske influencer Tucker Doss. De to kammerater rejser til Dolomiterne i Italien. Ifølge Tucker var det en smuk dag. Det havde regnet, jorden var fugtig. Albert sætter sig på en skråning for at nyde udsigten, men han glider i det våde græs.
En af landets største YouTubere, Albert Dyrlund, er død i en alder af 22. Det bekræfter hans mor, Vibe Jensen, over for DR. Ifølge Ekstrabladet omkom...
Albert blev kun 22 år. Men på de år nåede han mere, end mange af os tør drømme om. Han efterlod sig et aftryk, ikke bare i sine følgere, men i sin familie, i sine venner og nu også i kunsten. Historien om Albert Dyrlund er blevet fortalt før, men nu folder den sig ud i et nyt format. På scenen. Herning Ny Teater står bag stykket Albert Was Here, som fortæller historien om YouTuberen, der turde drømme højt og leve intenst. Stykket er skabt med tilladelse fra Alberts forældre, Vibe, Jørger Jensen og Kenneth Dyrlund. De sagde ja, fordi de ønsker at holde Alberts minde og ånd i live. Det har de også gjort før, i DR-dokumentaren om Albert og i bogen Albert Uden Filter, som de selv har skrevet. Og nu også i teatret. I går aftes havde teaterstykket Københavner premiere på Avenue T. Jeg mødtes med Vibe og Kenneth, både før og efter forestilling, for at tale om, hvordan kunsten kan være med til at holde minder i live, og hvad det egentlig betyder for en sorg, når den deles med andre. Jeg startede med at spørge dem, hvorfor de i første omgang gav Herning Nye Teater lov til at lave stykket om Albert.
Jamen, vi sagde ja, fordi det er jo rart, der bliver stadig lidt opmærksomhed omkring Albert, selvom han ikke er her mere. Det synes vi er dejligt. Så vi synes, det er dejligt, at han bliver holdt den lidt i live, altså i tankerne, ikke? Så jeg er kun positiv over for det.
Ja, det er jo en måde, han lever videre på gennem kunsten, og så, ja, jeg synes egentlig, det er okay, ja.
Og det her med at leve videre, det er også noget, I selv har deltaget i med en bog. Og nu er der så endnu et stykke, der ligesom er, som jeg selv siger, med til at holde jeres søn i live. Hvordan påvirker det jer og jeres soveproces, som man jo selvfølgelig er, at han ligesom bliver holdt i live på den her måde?
Jamen det er jo godt, fordi vi kan jo stadig godt tale om ham, selvom han ikke er mere. Og vi er ikke blege for at tale om ham, og der kommer noget omkring ham. Altså, jeg synes kun, det er godt. Og det vil han også selv synes. Han vil selv synes, det var godt, at der kom så meget ud om ham som muligt. Det ved jeg, hvis han var i dag. Så sådan det.
Ja, og det vil også sige grund til, at vi sagde ja til, at stykket skulle komme. Det er også, fordi vi tænker altid, jamen, hvad vil Albert have gjort? Og han havde helt klart sagt ja, fordi han elskede sådan noget. Altså.
Jeg tænker også, når... Altså, det er jo også med til at forlænge opmærksomheden om ham, som jeg siger, hvilket jo, som I siger, nok ved bedst. Også det, han ønskede, men jeg tænker, det er også med til at forlænge sorgprocessen.
Nej, jeg synes det ikke. Nej. Det er med til at bearbejde, og det er med til at få nogle positive ting omkring ham. Altså, det er en god ting i forhold til sorg. Fordi vi får bearbejdet nogle ting, hver gang der bliver talt om ham, og det synes vi kun er godt. Lige fra bogen og alt det, der er sket omkring ham. Så vi får det bedre, jo mere opmærksomhed der er omkring ham. Så kan vi sådan tale om ham og få nogle minder frem omkring ham, ja, og det kan jeg godt lide.
At det er også, jeg tror, det er rigtig godt for soveproces faktisk. Ja, det siger alle jo. Altså, jo mere man taler om afdøde, selvfølgelig skal en person, der er død, ikke fylde hele ens liv, fordi de er der jo ikke mere. Men det er altid godt at dele og snakke. Altså, jeg er kun glad, når folk spørger til Albert.
Mm. Og nu er der ikke lang tid til, at vi skal ind og se, hvad de så har fundet på ved Herning Teater. Vi skal se selve teaterstykket. Jeg kendte på ingen måde Albert i nærheden af, hvad I gjorde. Jeg er kun bekendt med ham fra YouTube. Er der noget, I enten frygter eller håber omkring stykket her?
Altså, jeg håber, at der kommer en del unge mennesker ind og ser stykket, og at de kan lære lidt af Albert i forhold til at være modig og leve livet fuldt ud. Ikke tænke så meget over, hvad andre synes om en.
Jeg går ned ad den lille afsats, hvor jeg lige har talt med Vibe og Kenneth. Der er noget næsten filmisk over kontrasten. Deres ro, deres nærvær og så lyden, der møder mig, da jeg træder ud i foyeren. Rummet er ved at fyldes. Det klirer fra glas. Nogen griner højt, og der bliver givet bestillinger i baren, mens forsolen kaster sine sidste stråler ind gennem vinduerne. Jeg finder min plads i salen. Mørket sænker sig, og stykket går i gang. De tre skuespillere, Lue Støvlbæk, Johannes Nymark og Kimi Liv Zenova, glider ind og ud af rollen som Albert. Historien bliver fortalt med sang, sceneshow og sårbarhed. Da lyset tændes og pausen starter, ser jeg noget, jeg aldrig har oplevet i teateret før. De første 10 rækker er fyldt med unge under 18. I pausen bliver der købt flere sodavand, end der bliver købt øl. Udenfor er det blevet en rigtig forårsaften, og midt der på fortovet står en gruppe af de unge fra publikum og danser TikTok-danse foran en filmende iPhone. Præcis som Albert kunne have gjort det for 12 år siden. Stykket fortsætter, og vi får også de tragiske scener fra Italien. Efter forestillingen mødes jeg igen med Vibe, Kenneth og nu også skuespilleren Lue Støvlbæk tilbage på Hemsen, der er stille herop. Så er vi samlet igen. Lad mig bare allerførst få en reaktion. Hvad synes I om stykket, sådan helt umiddelbart?
Ja, jeg kan starte. Jeg synes, det var et fantastisk stykke. Vi vidste jo ikke helt, hvad vi gik ind til, men jeg er blevet meget overrasket. Jeg synes, der var meget musik med. Jeg synes, de havde fortolket Alberts nummer rigtig godt. Og det var også hårdt at se det, fordi det får nogle følelser frem, fordi jeg jo kom til at tænke på Albert, og det er jo ganske naturligt sådan det. Men et godt stykke.
Vi snakkede også inden stykket om det her med ligesom at genopleve ham på en måde, som bogen måske også er med til, dokumentaren også er med til, og stykket nu her også har været med til. Føler I, at det lykkedes i aften, i de sidste 2 timer, at genopleve Albert på en måde?
Jeg vil ikke sige genopleve. Jeg vil sige skabe nogle minder omkring ham. Jeg synes, at der kom rigtig mange gode sange, eller der kom rigtig mange gode ting frem. Altså, der var også masser af ting bagved hele verden omkring YouTube, og det der med at tjene penge, og det der grådighed, og man får nogle ting. Det var ikke det, altså, men der kom rigtig mange gode eller ting frem omkring det at være YouTuber og være, og så også Albert, så det synes jeg.
Hvad tænker du, Vivi?
Ja, det synes jeg, men altså, jeg tænker jo altid, Albert var utrolig kritisk, så det har han nok af for mig. Men han vil nok, jeg ved det ikke, jeg tror ikke, han vil være helt... du skal regne med, at hans sang er blevet lavet om og sådan noget, men det er jo det, han kan ikke bestemme mere. Men altså, ja, jo, det lykkedes at vække nogle minder. Og jeg kunne se, at folk var sang med på sangene, og folk var med i salen, så det var dejligt, ja.
Og vækkede nogle minder. Du sagde også til at starte med, Kenneth, at det også selvfølgelig var lidt hårdt at se stykket. Og vi snakkede også om det her med soveprocessen, inden vi så stykket sammen. Hvordan har hele den her oplevelse påvirket jeres soveproces?
Jeg blev ked af det til sidst jo, fordi at, det var også omkring Albers død, hvordan han døde, og det kom jo meget tæt på. Og der kunne jeg godt mærke, der fældede jeg en tårer, ikke? Men selvfølgelig, det er jo godt at tale om det, men det var hårdt at genopleve alt det der omkring Alberts sidste tid. Så det der, altså til sidst, der kunne jeg godt føle det. Det gav mig lige der kunne jeg ikke holde tårerne tilbage.
Hvad siger du, Ibe?
Ja, det var specielt til allersidst selvfølgelig hårdt, og alle vidste jo, hvordan det ville ende, men jeg kunne også se på nogle af de unge, der gik ud. De var også meget berørte af, altså, ja. Jeg tror, der er mange, der savner ham. Også hans fans.
På Den Lille Hems har vi fået selskab af skuespiller Lue Støvlebæk. Jeg startede med at spørge ham, hvordan det har været at skuespille Albert.
Men vi tog tidligt et valg om at sige, at prøve på at lade være med at prøve at spille Albert. Men at fortælle en historie sammen med og igennem Albert, og ikke på den måde skulle portrættere ham direkte. Også respekt for ham, og respekt for alle, der ligesom har haft ham tæt inde på deres liv og stadig lever den dag i dag.
Og du har jo, nu sidder vi alle sammen samlet, ja. Vibe, Kenneth, Lue. Hvordan har det været at spille Albert foran hans forældre i dag?
Jamen, det var vildt og voldsomt, og jeg sidder også og bliver berørt nu af at møde jer to. Og jeg har kæmpe respekt for jeres søn, og for jer også, og det er lidt vildt.
Og hvordan, hvis jeg bare skal spørge dig, Vibe, hvordan er det så at møde Lue nu og høre ham sige de her ting om Albert?
Jamen, det gør mig glad. Det må jeg sige. Og stolt som mor. Fordi Albert var en ener, som Lue siger. Ja. Og det ved jeg godt, det siger forældre altid om deres børn. Men altså, han kunne nogle ting.
Og inden vi har sat os op på sådan en lille afkrog her, men inden vi gjorde det, mødte I jo faktisk hinanden lige nede i barn, og jeg overhørte dig sige noget, Lue.
Ja.
Jeg overhørte dig sige, jeg håber, det var okay.
Ja.
altså stykket og optræden. Må jeg høre, hvad ligger der bag de ord?
Der ligger det bag det, at det er en voldsom ting for alle mennesker at miste nogen, der har været nær. Og jeg tror ikke, man kan beskrive. Jeg aner ikke. Jeg kender nogen, der også har mistet deres børn. Men jeg tror slet ikke, jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i hvad det betyder. På den ene, den anden, den tredje måde. Så det er et kæmpe gamble, og vi har prøvet at gøre vores bedste for at ramme et sted midt imellem og lige på og for siden af og over, sådan så at det viser og ikke er for meget at gøre og stadig er og stadig bliver for meget, og sådan så vi finder en balance. Og derfor tror jeg, jeg har behov for at sige specielt til Vibe og Kenneth, om det er okay.
Jeg hørte ikke svaret dernede, men hvad svarede I nu på, om det var okay?
Jeg kan ikke huske det, hvad sagde jeg?
Det kan jeg heller ikke huske.
Det ved jeg ikke, men det var i hvert fald okay. Nå, det kan jeg sige. Og det var mere end det, ja.
Ja, sådan fortalte Albert Dyrlunds forældre, altså Kenneth Dyrlund og Vibe Jensen, og vi hørte også skuespiller i stykket Albert Was Here, Lou Støvelbæk. Det fortalte de i går til vores reporter, Anders Skytte. Stykket havde premiere i går på Avenue T i København, og det spiller fortsat ind til næste onsdag, den 30. april. På fugtigt træ i tæt damp mødes nøgne mandekroppe. Saunaen Adonis er et fristed for homoseksuelle i den biografaktuelle film med titlen Sauna. Den blev lanceret på Sundance Film Festival og kan ses i danske biografer fra i dag. Vi følger Johan, som arbejder i Københavns eneste homoseksuelle sauna, Adonis, både her og Johans private relation med transpersonen William, udfolder der sig seks scener, som er blevet kaldt meget autentiske. Bag filmatiseringen af Mads Ananda Lodals roman Sauna fra 21 står du, Mathias Bro. Velkommen.
Tak.
Instruktør. Tillykke med premieren.
Tak.
Og med de fine anmeldelser, ikke mindst, fra dagens aviser. Der er særligt en, du var meget glad for.
Ja, altså jeg blev virkelig rørt over den, som var i Politikken af Joachim Grundahl, som sagde, at Sauna er en af de mest bevægende danske kærlighedsfilm længe. Og at det var faktisk fordi, at jeg var så glad for, at Joachim pointerede, at det var en kærlighedsfilm, og ikke kom til at skrive en homoseksuel kærlighedsfilm. Mm. Men det var bare en kærlighedsfilm.
Hvorfor er det vigtigt for dig i dag?
Jamen, fordi at du vil ikke skrive en heteroseksuel kærlighedsfilm. Så bare helt vildt dejligt, at man kan læne sig ind i de følelser, som jo også er universelle, selvom vi i filmen tager udgangspunkt i et specifikt miljø af en minoritet. Og så var der en anden, som jeg også var vildt glad for, som var Weekendavisen, der sagde, så vågnede dansk film. Mathias Bros hotte drama om en cis-mand og en transmands forelskelse udvider dansk films vingefang.
Det er ikke dårligt. Så er du løftet ind i
weekenden
her. Ej, men nu var det mig, der spurgte også. Ja. Sauna bliver jo ellers også i nogle af aviserne her omtalt som, ja, du sagde det lige, et erotisk kærlighedshistorie med mange sexscener. Hvordan har det været som instruktør at udforske sex ret specifikt i en kærlighedsrelation?
Mm. Altså, når man instruerer film, så arbejder man jo med begær. Og der er jo noget, jeg gerne vil se på det store lærred, og jeg havde et ønske om at lave en film, som jeg selv kunne spejle mig i, og jeg har ikke kunnet finde en film, der viste sex og intimitet og kærlighed på den måde, som jeg selv oplever det i mit eget liv. Så det var virkelig vigtigt for mig at se de her sådan kroppe, altså se den transmaskuline krop, der har fået en topoperation, og se den homoseksuelle cis-bøsse krop på en eller anden måde smelte sammen og udfolde det, som de går igennem, altså den forskellighed, men også alt det, de har til fælles, for netop at komme tættere på en form for sådan autentisk kærlighedsfortælling fra et queer-miljø. Og for os er det jo sådan en form for sådan omvendt Romeo-Julie-fortælling, fordi det er ligesom to mennesker, der på en måde kommer for hver sin gruppering og skal prøve at finde hinanden, og så sker der noget derefter. Men det er ikke sådan kun fokuset på den romantiske kærlighed, det er også fokuset på hvad det er for et miljø, man tilhører, og vigtigheden af det for en queer-person.
Vi kan lige prøve at høre et eksempel, så kan du måske tage os lidt med ind i værkstedet. Vi følger jo altså som sagt Johan, cis-kønnet mand og homoseksuel, og så William, som er transperson og homoseksuel. I klippet her er William kommet hjem til Johan, det er i starten af filmen. På det tidspunkt er de fremmede for hinanden, og Johan har tydeligvis ikke rigtig forstået det med Williams identitet.
Ikke rør min brystkasse.
Okay.
Du er
Seriøst? Hey, jeg... Jeg tror, jeg tager afsted igen.
Prøv, det er bare... Det er fordi, jeg har ikke været sammen med en trans før.
Nej.
Ja, ikke røre ved min brystkasse, siger William. Og Johan vidste ikke rigtigt, at det skulle have været en big deal. Hvad vil du gerne sige med scenen her?
Altså, det er karakterernes første møde, og Johan lever det her hurtige liv i sådan cisbøssemiljøet, og er på Grindr, som er sådan en sex-hookup-app. Og for William, kan man sige, der er måske lidt mere på spil her i det her møde, end der er for Johan. For Johan er det bare et hurtigt knald, og så videre. Han har godt nok en længsel efter at komme tæt på et andet menneske, men for ham er det også bare sådan lidt automatpilot. Men for William, så er det i langt højere grad et sted, hvor at det er mere... Jeg oplever i hvert fald for karaktererne, at det er sårbart at skulle møde op, og man regner med, han har jo skrevet på sin profil, jeg er trans, men det er lige gået lige lidt for hurtigt for Johan, og så skal han sidde i en uheldig situation, hvor han så igen skal ligesom forklare, og det gider han ikke. Og så får han lyst til at gå.
Og alle de her følelser har du ligesom skulle instruere frem i mødet mellem to kroppe, nervøsitet, forsigtighed, overraskelse, hey, lad være med det her. Hvordan gik du til det arbejde?
Jamen, vi har jo lavet et ret grundigt karakterarbejde. Altså, både Nina og jeg er ligesom en del af queer-miljøet selv, så vi har jo vores egne erfaringer derfra. Og,
Nina, der spiller William.
Ja, lige præcis, Nina Rask. Og jeg har også selv ligesom jo brugt appen, så jeg ved jo godt, hvad det vil sige at komme ind i sådan et møde, hvor man egentlig ikke kender et menneske, og ting er gået lidt hurtigt, og så pludselig er der jo et menneske foran en, man skal forholde sig til. Og så har jeg jo så selvfølgelig snakket med skuespillerne og givet dem nogle instruktioner og nogle retninger, som gør, at vi hele tiden kunne lave de her små skift, der viser akavetheden, og samtidig fortæller nok til publikum, så folk forstår, fordi det er jo første gang, at vi møder de her karakterer, så vi skal også forstå, hvad det er, grundkonflikten på en eller anden måde bliver. Og det bliver jo netop, at Johan ikke har sat sig ind i Williams sted.
Ja.
Det bliver ligesom det, der bliver grundkonflikten hele vejen igennem filmen.
Mm. Hvordan har du brugt dine egne erfaringer i at instruere sådan en sexscene?
Jeg tror, at når jeg altså for det første, så intimscener eller sexscener for mig er også karakterbeskrivende. Jeg tror, for queer-personer i det hele taget, så tror jeg, at sex er endnu vigtigere, fordi at, eller mere definerende eller fortællende, fordi at det er her, vi ligesom får lov til at give os hen til vores kønsidentitet. Vi får lov til at udforske vores maskulinitet, vores positionering, vores femininitet. Altså, der er så meget leg og strategi og udforskning i det rum, og det synes jeg bare er vildt spændende med de her to karakterer, fordi for eksempel den første sexscene, der er William, eller der er Johan ligesom i gang med at give William et blowjob, så han kønsbekræfter ligesom William i det akt at give ham et blowjob. Så der er noget i den positionering, som jeg synes er virkelig dejligt endelig at få set på det store lærred, fordi det handler ikke bare om sexen, det handler om, at her kan vi se et menneske, der for første gang aflæser, at et menneske godt kan lide noget på en bestemt måde. Mm. Og vi har senere en scene også, som er sådan en strap-on-scene, hvor at William har givet Johan en strap-on i gave.
Altså en penis, yes, som man kan spænde på sit underliv. Ja.
En glas-dildo, ja, som han så ligesom selv tager på. Så det er jo egentlig også en gave til ham selv. Og så har han lige fået lavet sin topoperation, og for første gang ser vi som publikum egentlig den krop, som William egentlig drømmer om at have. Og så får han lov til ligesom at penetrere Johan med det. Mm. Og det er sådan, så det er sådan nogle små gaver, de giver til hinanden, som jeg synes er sådan enormt rørende for mig at se, også fordi klassiske film, altså i queer-film, for eksempel i Call Me By Your Name, i stedet for at du viser sexen mellem de to karakterer, så filmer man ofte ud af et vindue. Og det handler jo også om, at der er mange lande, som ikke ligesom vil vise autentisk sex på det store lærred. Så når du gør det, så udelukker du også, at filmen for eksempel kan blive vist bestemt sted. Mm. Så det er en chance, man tager.
Ja, det har du gjort så med åbne øjne.
Ja, fordi jeg synes, det gav ikke mening at lave den her film, hvis vi ikke skulle vise sex, som var relaterbart og genkendeligt og mærkeligt og cute og ordløst. Det skulle ligesom være... det skulle være hele paletten, som jeg i hvert fald selv oplever, at sex kan være.
Mm. Men du har alligevel skulle arbejde med balancen mellem at vise for lidt og for meget. Du har heller ikke ønsket at lave en pornografisk film. Hvordan har du fundet frem til, hvor meget der var nok at vise?
Jamen, altså jeg har arbejdet, først og fremmest har jeg arbejdet meget tæt med en intimitetskoordinator, som hedder Anne-Sophie Sten Sværdrup, og vi laver jo al koreografi og sådan noget sammen, inden vi går ind i optagelserne. Men i forhold til ligesom at hvor meget, altså finde balancen i, hvor meget skulle man vise og ikke vise, så havde vi faktisk på optagelserne filmet det sådan, eller vi havde nogle body doubles, som ligesom, som man så kønsdele og det hele. Men vi fandt ud af, at der faktisk var kun få steder i filmen, hvor det egentlig var nødvendigt, at man så det hele, fordi det handler jo altid om psykologien, og det handler om følelserne. Og for eksempel første gang William kommer ind i bøssesaunaen og bliver vist rundt af Johan, inden de bliver smidt ud, der ser vi ligesom både en pik på en skærm, og vi ser en fyr, der spiller den af inde i en kabine og sådan noget. Og der er det ligesom med til at fortælle om den fremmedgørelse, eller den sådan lidt intense voldsomhed, der kan være i de billeder, så man forstår, hvordan William egentlig har det.
Vil I lige prøve at høre klippet, du taler om, så kan du guide, hvis du synes, der er behov.
Åbne døren, Johan. Ud.
Hvad?
Hun skal ikke være herinde, hun skal ud.
William er trant.
Det vil jeg skide på.
Han er bøsse.
Og hvad rager det mig?
William?
Jeg lige hører efter, ved du hvad? Jeg er helt sikkert glad med, at du er sammen i din fritid. Men det her sted, der kommer mænd for at have sex med mænd, forstår du det?
Ja, hvad er det for en konflikt, du får skitseret her?
Jamen, det er jo konflikten omkring det sådan separatistiske rum, som er cis protective. altså, William er jo en mand, og kommer ind i saunaen og bliver ligesom inviteret med af Johan, som jo er hans arbejdsplads, men Johan vil også gerne vise ham hans verden.
Mm.
Han synes, det er hot at være derinde, og det vil han gerne ligesom give til William. Og William har ligesom udtrykt, er du sikker på, at det er okay? Og han er sådan, ja, det er det. Og så kommer de der ind, og så bliver de jo smidt ud, og William bliver fejlkønnet, og det er en ret sådan ubehagelig oplevelse. Og det er jo også filmens første vendepunkt. Og det er ligesom en, hvad kan man sige, et portræt af måske nogle af de konflikter, vi generelt har i samfundet. Altså, at man i langt højere grad har, altså som minoritet i hvert fald, har brug for nogle gange at ligesom have de her separatistiske rum, men så på bekostning af det kommer til at såre andre, fordi man så udelukker dem. Og det er jo i hvert fald for mig at se sådan en ret spændende ting at prøve at snakke om. Kan vi åbne op for nogle af de her separatistiske rum? Hvornår skal vi have lov til at være helt vildt lukket og kun se de mennesker, der minder om os selv, og hvornår skal vi faktisk åbne op?
Er det også en skildring af virkeligheden, sådan, som du oplever den i dag?
Ja, det synes jeg. Det oplever jeg meget. Altså, det er altså, særligt for queer-personer, altså, og LGBT, altså LGBT er jo en paraply, men det er jo en paraply med meget forskellige bogstaver, og hvert bogstav har ligesom sin egen kamp og sin egen historie, men vi er jo alle sammen forbundet i den kamp for rettigheder og for at blive behandlet på lige fod med alle andre mennesker. Så det er jo en fælles kamp, vi kæmper, men det er så forskellige virkeligheder inde under den paraply, og det synes jeg var et virkelig spændende perspektiv at få med i den her film. Og det er også derfor, jeg oplever meget, at vi er så mange queer-personer bag ved kameraet, foran kameraet, der har lavet den her film, så for os er det også vigtigt, at vi fortæller indenfra ud med den her film, og den er jo baseret på Masses bog, men vi har jo så lavet vores eget værk ud fra hans værk, og jeg oplever meget, at det er sådan et for us by us projekt, som Mads også ville kalde det. Altså, at det er ligesom, det er primært til queer-personer, men andre skal have lov til at blive lukket ind i de her lukkede rum.
Og nogle af de modsætninger, og når det står gnister, det virker jo endnu mere troværdigt, når du som siger, når det er jer, der fortæller. Bare til sidst, vil du ikke også skitsere det spil, der kan være mellem det homoseksuelle og transmiljøet, som det kommer til udtryk til sidst. At, det er nogle rum, der er svært ved lige at rumme hinanden måske.
Jo, man kan bare sige, altså det er jo bare en spejling. Altså Johans, altså inde i bøssesaunaen, der er William ikke velkommen og bliver smidt ud. Og det fortæller han selvfølgelig til sine venner, og så bliver de skeptiske over for Johan, der jo har taget William derind og ikke har kunne finde ud af at passe på ham. Og så kommer han ind i queer-rummet, og så er han lidt klodset og på en eller anden måde bliver en elefant i et glashus og drikker sig for fuld og kommer til at sige nogle uheldige ting, ikke? Og det gider de ikke deal med derinde. Det er også et rum, hvor de har behov for ikke altid skulle forholde sig til og skulle forklare, hvad der sker, når man for eksempel er i proces på CKI, som er det jo han spørger ind til hos Theis, som er Williams gode ven i scenen. Så det er ligesom en spejling af, hvordan vi på en måde lukker hinanden ude af rum, fordi vi heller ikke kan nogle gange kan overskue og skulle sådan forsvare os selv, eller fortælle om, hvem vi er hele tiden. Men der skal også være en blødhed for, at vi kan nå hinanden og møde hinanden, og prøve at forstå hinanden i de der rum, uanset hvem vi er.
Og CKI, bare lige til sidst, det er den klinik, hvor ja, William forsøger at få testosteronen.
Ja, det er Center for Kønsidentitet, og det er jo der, hvor man kan søge om at komme i hormonbehandling, så man kan få den behandling, man skal have for at føle sig godt til ret i sin krop.
Mathias Bro, tusind tak, fordi du kom og fortalte. Tillykke med premieren.
Tak.
Altså instruktøren bag filmen Sauna, som man kan se i biograferne fra i dag. I dag har vi talt om sorg i kunsten, og hvordan det er at vække et menneske til live på scenen, som man egentlig har sagt farvel til. Netop det har forældrene til den afdøde YouTube-stjerne Albert Dyrlund oplevet, for i de her dage kan man se et teaterstykke, eller det kan de, om deres søn. Det hedder Albert Was Here, og det hørte vi lige en reportage fra for 10 minutter siden. En af nyere tids største litterære værker om sorg og tab er skabt af forfatter Naja Marie Eid. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Karls bog hedder den. Bogen, der blandt andet vandt Weekendavisens litteraturpris i 2017. Eid mistede sin 25-årige søn Karl i 2015. Han faldt ud af et vindue på 4. sal efter at have indtaget svampe med en ven. Det skriver hun så om. Andre steder er der lignende oplevelser. Musiker Kira Skov har lavet musik om sin sorg efter et pludseligt tab af sin 39-årige mand. Og hun var, Kira Skov, gæstevært her på P1 for år tilbage. Hun valgte dengang at tale med netop forfatter Naja Marie Eid om nogle af de her ting. Og i dagens anledning, altså at vi har været til premiere på Albert Dyrlunds stykke, genudsender vi samtalen. Så den får du her, og Kira Skov lægger selv ud.
Lige da bogen kom ud, så var der jo, altså når jeg åbnede for min computer, så var der ligesom, der var interviews med dig alle vegne, der var ligesom, når jeg kørte, hvis jeg gik rundt ud i byen, så hang der plakater med omslaget fra bogen, og jeg var bange for at læse den. Jeg tog ikke at læse den. Nej. Altså en dag, så fik jeg den ind ad døren med posten. Og så lå den et stykke tid på mit køkkenbord, og til sidst så blev jeg alligevel lige nødt til at åbne den og begynde at læse i den. Og så blev jeg grebet af den, og så med det samme blev trukket ind i den. Og for mig så var det så var det så utroligt faktisk at læse den lige på det tidspunkt, hvor mit sorg var så frist, og hvor at der var en, som satte ord på den her fuldstændig vanvittige sådan fragmenteret, flakkende rædselstilstand, som man befandt sig i. Mm. Og jeg synes, det var, altså, det er ubegribeligt, at du har kunnet skrive det så præcist, fordi når man stod lige der, for mig så gav du mig ligesom en stemme, du fik sagt det, som jeg slet ikke selv kunne formulere, lige der, hvor det skete.
Ja, ja.
Og det var jo en ret særlig ting. Og efterfølgende, så skrev jeg til dig, og så har vi jo faktisk, altså, vi er jo faktisk blevet venner. Vi mødtes for første gang for en uge siden, men vi har jo skrevet sammen nærmest dagligt i 4 måneder.
Mm. Yeah.
Og den udveksling, som jeg tager udgangspunkt i den her bog til at starte med, men som så bliver en udveksling omkring vores tab og vores liv i det hele taget, har jo været en utrolig stor gave faktisk, midt i det her store tab. Jeg vil egentlig starte med at spørge dig, om du kunne fortælle lidt om, hvornår det blev klart for dig, at du måtte skrive Karls bog, og hvad det gjorde for dig i din soveproces at skrive om Karl.
Altså, først vil jeg sige tak, fordi du har inviteret mig herind, og også takke for dit venskab, fordi jeg har tit tænkt på, når vi skriver sammen, at det med at udveksle historier og dele historier, er jo noget af det smukkeste, der kan findes mellem mennesker, og som kan være en utrolig stor lindring. Så ja. Det har også betydet meget for mig, at vi er blevet pennevenner.
Ja.
men altså, ja, præcis som du havde det, sådan havde jeg det også, da Carl døde af den her stofudløste psykose, fordi han tog svampe og blev sindssyg. Altså, ja. Og det er jo et chok med pludselig død og traume og så videre. Ja. Så i starten, der tænker jeg, at jeg kommer aldrig til at skrive igen i hele mit liv. Altså, jeg er også virkelig ligeglad. Altså, der er jo ikke noget, der betyder noget.
Ja.
Man er jo i en tilstand af næsten, altså chok på en måde, som er meget svær at beskrive egentlig.
Ja.
Men så kan jeg huske, at nogle dage efter, så stod vi, jeg tror det var, da vi stod i kapellet og så ham død i kisten, at jeg sagde til min familie, at jeg skal skrive Carls bog. Jeg havde ingen idé om, hvad det skulle betyde, men jeg vidste bare, at det var det eneste, jeg kunne. Altså, ja. jeg måtte give ham det, eller jeg måtte finde ham der, i det, som er min måde at udtrykke mig på. Ikke? Men så gik der 9 måneder, efter, altså fra han døde, så gik der 9 måneder, før jeg skrev et ord.
Ja.
Så det var nærmest ligesom en hel graviditet.
Ja,
ikke?
Det er rigtigt. Ja.
Og så begyndte jeg så at skrive meget, meget lidt.
Ja. Jeg vil gerne afspille et citat fra bogen, som jeg blev ved med at læse igen og igen. Og det handler blandt andet om frygten for at glemme, og angsten for, at det samtidig måske er den eneste måde, man kan hele på. Det kommer her.
9. december 2015. I ugerne efter den 9. november i år, det vil sige den dag, jeg for første gang skrev igen, og men kun få ord, begyndte jeg at mærke hans tilstedeværelse meget stærkt. I de sidste uger har jeg ikke mærket ham. Hvor er han? Ingen steder. Spørgsmålet trænger sig hele tiden på, men der er ikke svar. Jeg er bange for at glemme ham. Glemme fornemmelsen af hans krop, hans stemme, hans latter. Jeg er bange for, at han forsvinder mere og mere fra mig hver dag. At han forsvinder i takt med, at jeg heler. Det er ubærligt. Og måske den eneste måde, jeg kan hele på.
Du taler om, at da du begynder at skrive igen, så blev Carl pludselig meget nærværende. Og så er han pludselig væk. Altså, jeg har jo også haft den samme oplevelse af ligesom at mærke Nikolajs tilstedeværelse. Det var også, jeg havde jo lidt den samme oplevelse som dig, i virkeligheden meget hurtigt. Hvis jeg lå sammen med børnene, og vi sov sammen hele tiden i starten. Både mig og Nora, når hun var hos os. Nora er min stedatter, som er Nikolajs datter. Jeg kan huske, jeg lå der i sengen, og så fik jeg sådan en meget stærk billede af, at jeg måtte skrive sange til Nikolaj. Mm. Så det var også den der følelse af, at det var en måde for mig at kontakte ham på, og give ham en stemme på.
Præcis.
Og så også, fordi vi selvfølgelig også har delt et sprog i musikken, som gjorde, at han ligesom bliver nærværende, når jeg ligesom skriver til ham og om ham. Men er Carls bog for dig en slags kærlighedsmanifest og en måde at give sorgen en form på?
Ja, altså jeg var meget klar over, at jeg ikke ville skrive sådan en perfekt bog og vente 4 år, hvor jeg kunne skrive en roman, hvor det var en del af historien eller et eller andet. Hvad skal vi sige? Jeg var interesseret i at skrive fra det sted, hvor, som er den rå sorg, og som er en frygtelig fragmenteret og synderivende tilstand. Jeg gik i gang med at læse en hel masse om sorg, og jeg læste både andre digters værker om sorg, og også teori og alt muligt. Og det var helt tydeligt, at det jeg selv fik mest ud af at læse, var det fragmenterede, var det allersværeste, det der bliver skrevet i det allersværeste øjeblik. Så denne her, skal vi sige, uperfekte form var ligesom en del af mit projekt, ikke? At jeg ville skrive i alle retninger, og så se, om jeg kunne komponere det bogen nærmest, som om det var et stykke musik, altså finde en eller anden rytme.
Det synes jeg virkelig, det er som et langt, der er så meget musik i det, det er som et langt digt på en måde også.
Jo, og så blev det også et korværk, fordi at jeg så inddrager andre stemmer, ikke?
Jo. Jamen, fordi altså, jeg oplever ligesom, at du har gjort det umulige på en måde, ikke? Du har beskrevet begivenheder og stemning, og du har ligesom frosset de her billeder i tid. var det også en måde at ære Carl på, og en måde, hvorpå du kunne sikre dig ikke at glemme det her, der var sket, og den der fornemmelse af det, fordi det er jo også det, man er bange for på en måde.
Ja, ja.
Altså, man kan ikke bære at være der, men samtidig så kan man heller ikke bære, hvis det forsvinder, fordi devaluerer det så kærligheden? Altså, hvad betyder det, hvis man kan komme sig over sådan et tab?
Ikke? Ja. Altså, jeg synes, det er jo, nu er jeg jo lidt længere fremme i processen end dig. Det er jo en lang og vanskelig proces. Men på det tidspunkt, da jeg skrev bogen, der var det helt klart en måde også at definere et rum på, hvor jeg kunne være sammen med Carl. Og så på en eller anden måde, sådan, så jeg ikke hele tiden skulle være i sorgen. Altså, så kunne jeg sige, nu sætter jeg mig 2 timer, og så putter jeg al min kraft ind i det her. Prøver at finde ham og koncentrere mig kun om ham, og så kan jeg måske få lidt fred i eftermiddag for at have det så dårligt. Ikke?
Jo.
Altså, så det var også en måde at strukturere sorgen på.
Ja. Ja.
Ja.
Jamen, jeg ved ikke, altså for mig så har det jo været sådan en slags sovleksikon, kan man sige, i virkeligheden også, fordi at for mig var det også en kæmpe gave, at du ligesom også refererede til alle de her store digtere og forfattere, fordi jeg har, som ud over dig selv har skrevet om sorgen, så på den måde, og så har du så efterfølgende også blevet ved med at ligesom at føde mig, og give mig bøger, som jeg ligesom har kunnet fortsætte den her sådan undersøgelse, ja, som det jo på en måde lidt er.
Ja, det er det jo. Det er jo en rejse, som man aldrig havde troet, man skulle komme ud på. Og hvad kan man vide om den? Ingenting. Så bliver man nødt til at lære sig sorgens sprog, kan man sige.
Ja, og det er jo så også et sprog, vi deler, kan man sige.
Jo,
det er jo det, man opdager lige pludselig.
Ja, nemlig.
At man får et fælles sprog.
Et fælles sprog.
Ja.
Ja, den erkendelse nåede forfatter Naja Marie Eid og musiker Kira Skov frem til her i K-Live, havde han her sagt, vi hed P1 Eftermiddag, dengang tilbage i 2017. Hvis du er nysgerrig, så hedder Kira Skovs musikalbum om sorgen The Echo of You, og har undertitlen Songs for Nikolaj, og Naja Marie Eids bog hedder altså Carls bog. Sara Randeris, producer her på programmet, klokken er 4:15, og det er dit stikord.
Det er det.
Små kulturnyheder fra verden derude.
Dem skal du få. Og det er en kulturnyhed, som handler om dårlig arbejdsmiljø i kulturlivet.
Ja.
For jeg lyst til at sige nu igen. Og så har jeg, for at det ikke bliver alt for seriøst, taget en dyre video fra YouTube med.
Så ved vi, hvad vi kan glæde os til.
Præcis. Så hvis vi lige starter i den seriøse afdeling, så er det en nyhed fra den danske scenekunstskole. Der er kommet en ny arbejdsmiljøundersøgelse, som viser, at det står skidt til. Og jeg tænker, at det giver mening lige at nævne, at det jo er en uddannelsesinstitution, hvor man kan blive uddannet inden for dans og scenekunst og iscenesættelse, for eksempel. Og den her APV, som det også hedder, eller undersøgelse af arbejdsmiljøet, den viser tal som, at det kun er 49% af medarbejderne, som er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Det bliver sat op imod et tal, som var på faktisk 72% for bare 3 år siden.
Så noget er sket?
Det må man sige. I den gale retning. Og det samme gælder også krænkende adfærd. Et tal, der lyder på 8% af medarbejderne, som oplyser, at de har oplevet krænkende adfærd mod 2% for 3 år siden. Så det er altså gået i den forkerte retning, og det er rektor for scenekunstskolen, det er Emmet Feigenberg, som står i spidsen for det. Han trådte til i 2022, og der var hans mission faktisk at få rettet op på nogle af de her udfordringer, som scenekunstskolen havde.
Men så er det modsatte så sket?
Så er det modsatte så sket, det er en længere historie, og nu er det jo korte kulturnyheder, så jeg prøver lige at gøre det ganske kort. Men altså, det er en sag, der har kørt intenst hen over de seneste måneder. Kulturministeren er også blevet inddraget, og han har fået præsenteret nogle mistillidserklæringer fra både studerende og ansatte, og han har også krævet, at der er handling. Og Politikken, som har haft den her historie i dag om arbejdsmarkedsundersøgelsen, har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Feigenberg. Han er ikke stillet op, men er kommet med nogle skriftlige svar, og kort gengivet så nævner han, at han ikke er overrasket over, at undersøgelsen stadig viser, at der er udfordringer. Han siger, at det tager lang tid at arbejde med, og de arbejder stadig på det, og det har taget længere tid, end han lige forventede.
Og er så også bare blevet værre.
Præcis. Ja, men jeg lovede jo, at det ikke skulle blive alt for seriøst, så jeg har også taget en dyrevideo med. En video med nogle elefanter.
Og den ligger her.
Den ligger her, ja. Bare sæt den på.
All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Ja, det er lidt svært at høre, men det er en mand, som står foran nogle elefanter. En video på YouTube, som hedder Me at the Zoo. Lyden er ikke helt fantastisk, men den er også 20 år gammel, den her video. Og grunden til, at jeg har taget den med dem. I dag, ja. Det er fordi, og der ville jeg så ønske, at jeg havde været her i går, men i går der var det 20 år siden, at den første YouTube-video den blev publiceret.
Og det var den her?
Det var den her med dyrene.
Kunne du høre, hvad han sagde? The elephant has really long what, balls, eller...
Ja, jeg ved ikke helt, hvad han præcis hvad han forholder sig til, men han observerer noget på, på elefanterne, okay. Og ja, en rimelig afslappet, let og uimponeret tonefald i hvert fald.
Ja, det var jo til YouTube.
Præcis, og dyrevideoer, tænker jeg, det er jo stadig stort på YouTube. Der bliver også publiceret alt muligt andet indhold, og jeg prøvede lige at kigge lidt efter nogle tal. Og ifølge Google, som købte YouTube i 2006, der blev der uploadet over 500 timers video til YouTube i minuttet. Rigtig meget indhold, og ifølge The Atlantic viste en undersøgelse i 2024, at der ligger i omegnen af, hold nu fast, 14 milliarder videoer derinde.
Og en af dem handler altså om elefanten i zoologisk have. Ja. Tak for nyhederne, Sara Randeris.
Selv tak.
Så den blev klokken 10 minutter i 4. Hvis man spørger Sir Lucian Grange, han er direktør i pladeselskabet Universal Music, ret stort, om hvorfor selskabet har øget sin omsætning med næsten 8% i det her kvartal i forhold til sidste år, så siger han ikke kun, ja, det er Spotify, Apple Music og alle de andre streamingplatforme, så siger han, at det blandt andet skyldes øget opmærksomhed på såkaldte superfans. Det skriver Weekendavisen. Universal og andre store pladeselskaber er ved at bevæge sig, siger eksperter, fra nogen, der sælger musik, til nogen, der sælger forholdet mellem kunstner og fan. Så jo tættere forhold, jo større fan. Det ved du noget om, Rasmus Riegels. Velkommen til. PhD-studerende i Lund i elektronisk musik og online-kultur, også fan-kultur. Altså, en superfan i modsætning til en fan. Hvad er det så?
Så man kan ligesom definere det på to måder. Den ene, det er den, han fra Universal han har med. Og den er dejlig, fordi den er helt numerisk. Ja. Det er en fan, der investerer sine penge i mere end 5 forskellige måder på en kunstner. Så det er en fan, der er villig til at bruge nogle penge.
Så det kunne være at købe musikken og købe t-shirten og, ja, hvad kan man ellers?
Og så kan man købe meet and greet billetter, koncertbilletter, måske et eller andet, nogle sko, som de har lavet, ja. Og så videre. Ikke?
Okay. Ja. Brug så mange penge som muligt. Det er den ene måde.
Det er den ene måde. Den anden måde er, hvordan det vil sige at være superfan i dag. Og der handler det mere om, at man musikken, nu tager vi musikfans, resonerer så meget i en, at man synes, det er så vigtigt, så man får næsten sådan et rituelt, religiøst forhold til musikken. Og det gør, at man har lyst til på en eller anden måde nærmest at arbejde for kunstnerne selv og går i samarbejde online med andre fans, og laver store kampagner måske, og det kan være, man laver dansevideoer og så videre. Noget, vi har set rigtig meget komme ud fra Sydkorea, især her de seneste par år.
Ja, der er nogle fans, der kalder deres fanklub for en army, og der er nogen, der køber 150 eksemplarer af et album i håb om at få en fansignering, og de forsøger at diktere deres idolers privatliv. Altså, hvad er det, der opstår der i Sydkorea, som så rammer os nu?
Så der sker flere ting. Det ham fra Universal, han taler om, er i virkeligheden, at man prøver at omstille den vestlige musikindustri til faktisk at passe på den måde, den sydkoreanske musikindustri er bygget op. Fordi den sydkoreanske musikindustri er relativt ny, og den, vi har her i Vesten, er baseret på en tid, hvor at der var nogle varer, der skulle flyttes rundt, ikke? Der skulle trykkes nogle plader, der var nogle musikere, der skulle flyttes rundt osv. Så det gav mening, at man havde en industri for hver især, ikke? Og så Universal lige lavede pladerne. I Sydkorea er det ikke som sådan pladeselskaber, som det er mere sådan, altså sådan nogle konglomerater, hvor de har sådan hele pakken. Jeg snakkede lige med min kollega Naoko, som forsker specifikt i K-pop fankultur, Hvor hun sagde, sådan noget af det, der adskiller sydkoreanske fans, eller det, der sådan kendetegner dem rigtig meget, er, at de har det her tangerende til religiøse forhold til de her fans. Så det er ekstremt vigtigt for dem, for eksempel at lave sådan noget meet and greet. Det er også, du ser, at de organiserer sig rigtig stort. Der er et godt dansk speciale fra en, der hedder Signe, Silja, som beskriver, hvordan BTS' fangruppe, det er dem, der man kalder ARMY, de sådan selv aktivt lavede kampagner for at få dem til at bryde igennem globalt. Så der er et eller andet, der er noget meget fra fansene, et aktiveringselement i. Man synes, det er så vigtigt, det her musik, så man begynder simpelthen at arbejde. Det kan godt man ikke får økonomisk løn for det, men du får en eller anden åndelig løn. Så det, jeg tror ikke, det er helt forkert at tænke sådan religiøst omkring det.
Men det bunder stadig i, at man godt kan lide musikken,
ja,
eller hvad?
Præcis, fordi det, der nogle gange godt kan gå galt, når vi står og snakker fankultur og sådan noget her, det er, at man forestiller sig, at fans, det er bare sådan nogle lidt tomme mennesker, som egentlig bare står og er klar til at købe en masse plakater. Og sådan er det jo ikke. Altså, man bliver fan i første omgang, fordi det kan være, at man står ude på et stillads, og så hører man P3, og der er en musik, der resonerer med en, og så tænker man, køber en billet, og så på den måde, så finder man et fællesskab der, du får hele det her rituelle forhold omkring musik, og det begynder virkelig at betyde noget, og du, det er en måde at arbejde med dine følelser på, og så videre. Ikke? Men musikindustrien er hardcore kapitalistisk, så når den ser en... hvad kan man sige, en ressource, så gør den jo også alt, hvad den kan for at udnytte den. Og sådan hele det her begreb teenager er jo også noget, kulturindustrien opfinder, fordi at man finder ud af, at der er de her teenager, som har penge for at gå med flasker, og så har de en masse fritid og betaler ikke husleje, så det kan de bruge på akvariefisker og plakater i stedet for. Og det, her, det er jo en kultur, der holder ved lige siden da. Men i de sidste især 10 år er der sket noget. Fordi hvor at tidligere, det handler meget omkring det her, det skal resonere i dig. Kunsten skal være god, fællesskabet skal også være godt. Det er sådan en traditionel fan-ting, ikke? Så det kan være, at man var fan af D&D, og så fandt man sin D&D-klub nede i Roskilde, eller lavede en selv på gymnasiet osv. I dag, der går man mere online. Og det er ikke, man mødes ikke sådan, som vi står her i et lokale, så meget. Og det er heller ikke sådan en til en, at jeg siger, jeg har faktisk lige fundet et demobånd, det skal du prøve at høre. I stedet så er det mere, at man ved, at vi er bundet sammen af nogle algoritmer, der samarbejder til hinanden. Og så sidder jeg og tænker, det kan godt være, at jeg kan lige prøve at lægge tingene op på en måde, som hvis jeg forstår nogenlunde, hvordan den algoritmen reagerer, så kan det blive spredt ud til mange flere. Og det gør jeg både, fordi jeg gerne vil nå et netværk, men også fordi det er så vigtigt for mig at få spredt ud til så mange som muligt. Så det er sådan noget med at investere en hel masse tid at have musikken til at være enormt vigtig for en.
Men stadigvæk i bund og grund drevet af musikindustriens ønsker om at tjene flere penge. Altså, det er dem, der har fundet på begrebet superfan, eller hvad?
Jeg tror, man skal passe på med at sidde og tænke, at der er nogen, der sådan har besluttet, nu har vi superfans.
Mm.
Man har opfundet det, man fandt ud af, at der var folk, der gerne ville købe ting. Det var fordi folk, de strikkede Elvis-t-shirts. Okay, så laver vi også nogle flotte Elvis-billeder. Så man reagerer mere på noget, der allerede er. Og på samme måde, så der er, de kan også godt gå lidt ud af kontrol. De kan nogle gange blive sådan politiske, de her fangrupper. Vi har lige nu en af de store sydkoreanske grupper, New Jeans, der ligger i strid med deres pladeselskab. Meget mærkelig strid. Og der virker det til at være lidt panik, når man sådan går ind og læser, fordi fangrupperne, de har virkelig, virkelig meget magt. Og vi har også sådan set tidligere, hvordan at fans har til koncerter, så har de sådan nogle lyspinde. Slukker dem, hvis det er, at man har fundet ud af, at der er en musiker, der har fået en kæreste eller et eller andet ulovligt, ikke?
Så superfans kan også vende sig mod deres idoler. Så stærke er de blevet.
De er en magtfaktor i sig selv, ja.
Mm-hmm.
Men de er også villige til at bruge penge.
Du lytter til K-Live. Vi taler om superfans i studiet, der er stadig PhD-studerende ekspert i musikkultur, Rasmus Riegels. Men nu tænker jeg, at du skulle forvandle dig fra forsker til fan. Kan du mærke det?
Ja, ja men du spurgte mig jo, hvad jeg har været superfan af, og der må være Ravenettes. Og jeg prøvede lige at gå på sådan den der definition med 5 forskellige måder, man investerede i dem.
Ja.
Og så sad jeg og talte frem, at jeg har købt en del koncertbilletter. Jeg har både købt CD'er og dem på vinylplader, selvom jeg ikke havde en pladespiller dengang. Og jeg har også nogle t-shirts, Og sad lidt efter den femte, men jeg har faktisk mødt Shine 4 i byen engang, hvor jeg købte en øl til hende, så det må tælle som.
Så der var det jo.
Det femte punkt, ja.
Så vi kan nu sige, at du er superfan af Arabian Nights. Er der forskel på at være det dengang i Varde, tror jeg det var?
Ja.
Du fortalte, du var i 2005, og så nu?
Ja, altså dengang, der var kommet internettet, men internettet opførte sig stadigvæk lidt på en fysisk måde, ved at jeg skulle selv sidde og finde Ravenets fans frem, og så ligesom gå ind ad døren i sig selv. Og så kunne jeg sidde og skrive derinde, hey, jeg sidder i Vestjylland, så kan man finde nogen i Esbjerg eller andet, ikke? Mm. Sådan ville jeg jo ikke gøre det i dag. Der ville jeg gå på TikTok, og så ville jeg like nogle videoer af Ravenets, og så lige pludselig, så ville TikTok selv finde ud af at anbefale mig alt muligt, og det kan være noget af, at det kommer fra Sydamerika og så videre. Så det er mere sådan et flydende rum, man lever i dag.
Ja. Og når vi kigger fremad, hvordan tror du superfan-kulturen kommer til at udvikle sig?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror godt, vi kan risikere, at vi begynder at se noget reelt politisk magt. Det så vi også med Taylor Swift under valgkampagnen, hvor at det her fan-kunstner-forhold begynder lige pludselig at kunne have en decideret politisk magtfaktor. Og vi har også set det i forbindelse med afsætningen af præsidenten i Sydkorea, at der blev K-pop, det blev sådan en del af det, man brugte, når man demonstrerede. Men jeg tror også, vi kan få se en modreaktion, fordi industrien vil gerne tjene mange penge, og det er eddermame blevet dyrt nu, hvis der man skal købe en meet and greet billet, altså, så kan man jo nemt komme til at betale en 4.000 kroner eller sådan noget for at komme ind og se en koncert.
Det er godt, Ravenets ikke findes længere, havde jeg nær sagt.
Ja, de er lige blevet
eller hvad? Er de blevet igennem?
De er lige blevet igennem. Ja.
Så må du ind og købe. Nå, Rasmus Rikkels, vi når ikke mere. Tak fordi du kom.
Tak fordi du var.
Altså PhD-studerende i Lund, elektronisk musik og online kultur og fankultur. Sara Randeris havde sammensat programmet her. Jeg hedder Morten Runge. Nu er klokken 4. Her kommer Radioavisen.